დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე, ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. დღეს აჭარის რადიო იუბილარია. 92 წელს ითვლის მაუწყებლობის დღიდან ჩვენი რადიო. პირველ რიგში კოლეგებს ულოცავ ამღიირებულ თარიღს, აჭარის რადიოს კი ერთგული მსმენელის რიცხვის ზრდას და შემოქმედებით წარმატებას ვუსურებ. ახლა კი კომპეტენტური პასუხის მთავარი თემა. სამი თვე უკრაინა-რუსეთ შორის ომის დაწყებიდან უკრაინის ტერიტორიას რუსი ოკუპანტები ისევ ბომბავენ. დონეცკის ოლქში, ქალაქ ავდიევკაში მშვიდობიანი მოქალაქე დაშავდა 20 სახლი და საბავშვო ბაღი დაზიანდა. როგორც ცნობილია, დონეცკის რეგიონის მთავრობის მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე ამჟამად დაახლოებით 370,000 მცხოვრები რჩება, რაც მოსახლეობის 22% შეადგენს. აფეთქებების ხმა ისმის ჟიტომირის ოლქის ქალაქ კოროსტენში სარაკეტო თავდასხმა განხორციელდა ზაპოროჟიეს სოფლებზე. რუსეთი სევერო-დონეცკის მიმართულებით თუტოს. უკრაინამ რუსი სამხედრო პირველად ომის დამნაშავე ცნო. 21 წლის ვადიმ შიშიმარის სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა. რუსეთი უკრაინული მართლმსაჯულებით შეშფოთებულია. გაურკვეველია აზოველების ბედიც. მარიუპოლის დამცველების ევაკუაციის შემდეგ ძალიან ჭირს მათი მომავლის განსაზღვრა. რა ბედიელის აზოველებს და როგორია უკრაინა-რუსეთ შორის ომის სამი თვის შედეგები? ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ვახტან კაპანაძე, გენერალ-მაიორი, ანალიტიკური ცენტრის ჯიოკეისის მრჩეველი და პოლიტოლოგი ნინო ჩხეტია.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ვახტანგ, ომის დაწყებიდან რუსეთსა და უკრაინას შორის სამი თვე გავიდა. აი ამ სამი თვის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია თუ არა შევაფასოთ საბრძოლო შესაძლებლობები რუსეთის, როგორი იყო და რა აჩვენა ამ სამი თვის შემდეგ რუსეთმა ბრძოლის ველზე და რა შეგვიძლია ვთქვათ უკრაინის შესახებ?
ხო, ნუ გავიდა სამი თვე, ახლანდელი ვითარება მეტყველებს იმაზე, რომ ორივე მხარე ემზადება გაჭიანურებული დაპირისპირებისთვის, ალბათ პოზიციური ბრძოლებისთვის, რაც არ გამორიცხავს რაღაც ცალკეულ მიმართულებებზე ლოკალურ კონტრშეტევებს. ახლა რუსეთმა რა აჩვენა? რუსეთმა აჩვენა ის, რომ გამოიტანეს გარკვეული დასკვნები პირველი ეტაპის შემდეგ. ახლა აღარ არის ისე თავქუდმოგლეჯილი შეტევები, კოლონებად დაწყობა. ახლა ცდილობენ რომ მაქსიმალურად ზიანი მიაყენონ საცეცხლე დარტყმებით და ძალიან მეთოდურად გადაადგილდნენ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ის ამოცანები, რაც მათ ჰქონდათ, ის რაც იკვეთებოდა მათი მეორე ეტაპის დაწყებიდან, ეს იყო ღრმა ალყა. ეს ღრმა ალყა მიმართულება იზიუმი და გულიაეპოლედან. შემდეგი იყო, თუ ეს არ გამოვიდოდათ, მეორე იყო რომ მცირე ალყა, შეიძლება დავაკავოთ მცირე ალყა, და ეს იყო უკვე სლავიანსკისა და კრამატორსკის მოკვეთა. და მესამე, ესე ამასაც ვერ მიაღწიეს ფაქტიურად, და მე დარჩათ ეხლა ფრონტის დაქუცმაცება, რაც გულისხმობს აი საერთო შეტევებიდან წარმოქმნილი ცალკეული ტაქტიკური უბეების ალყაში მოქცევას და გაწმენდას, რასაც ხედავთ ახლა სევერო-დონეცკის მიმართულებით. აქაც ერთ-ერთი ალბათ სევერო-დონეცკი ლისიჩანსკის მიმართულება იკვეთება და კიდევ შეიძლება იყოს პაპასნიას რაიონში უფრო მცირე ზომის, უფრო მცირე მასშტაბის ალყა. აი ეს რაც დღესდღეობით ჩანს. ასევე გამოჩნდა რომ უკრაინამ დაწყებული კონტრშეტევა ხარკოვის მიმართულებით ტემპი დააგდო, ვინაიდან დანაყოფები გადმოისროლა სევერო-დონეცკის მიმართულებაზე და რაღაც გარკვეული წონასწორობა შეიმჩნევა ამჟამად არის ამ დაპირისპირებაში. ჩანს, რომ რუსებს ელევათ პოტენციალი შეტევითი, ხოლო უკრაინას ჯერ არ აქვს დაგროვებული ის პოტენციალი, რომელსაც განახორციელებდა ფართომასშტაბიან კონტრდატყვას.
შესაძლებელია, რომ უკრაინა კონტრშეტევაზე გადავიდეს მოკლე ვადებში. თუ ვადებზე რთულია საუბარი.
კი, ვარა, ვაკვირდები, რა თქმა უნდა, ცდილობ უფრო დავაკვირდე ყოველ შემთხვევაში მიმდინარე მოვლენებს. უკრაინა რომ გადავიდეს კონტრშეტევაზე, კითხვა არის ესეთი, გააჩნია რა მასშტაბის კონტრშეტევაზე საუბარი. თუ ტაქტიკური კონტრშეტევები მას შეუძლია განახორციელოს ლოკალურ მიმართულებას, რასაც ახორციელებდა ხარკოვის მიმართულებაზეც, მაგრამ თუ საუბარია ოპერატიულ დონეზე, ანუ ფართომასშტაბიან კონტრდატყვაზე, ხო, ოპერატიულ დონეზე კონტრშეტევაზე, ხო, ამისთვის მას ჯერ არ აქვს დაგროვებული ის აკუმულირებული შესაძლებლობები, რაც მას ჭირდება.
აი, რა ჭირდება, ბატონო? რა არის ამ დროს საჭირო, ბატონო, ვახტანგ?
ახლა მოგასწრებთ, კონცეპტების განხორციელებისთვის არის საჭირო წარმოქმნას გარკვეული პირობები. ეს პირობები არის, ეს ნების ყველა სამხედრო წესი უნდა იცოდეს, ეს პირობები ერთი, რომ მოწინააღმდეგე უნდა იყოს შეჩერებული, მას უნდა ქონდეს მიყენებული მნიშვნელოვანი დანაკარგი. მისი მეორე ეშელონი ან რეზერვები უნდა იყოს ჩართული უკვე საომარ მოქმედებებში, ან რეზერვები მოკვეთილი უნდა იყოს. თვითონ უკრაინას ესე კონცეპტებ ხარეს უნდა გააჩნდეს შესაძლებლობები, რომ განახორციელოს აი ეს კონცეპტება. ძალები უნდა გააჩნდეს. შესაბამისად, ჯერ ლენდლიზი ახლა გაიხსნა, ჯერ არც ამოქმედებულა სრული დატვირთვით, ხო? კონჩეტევაზე ახლა წარმოადგენთ, ეგ უკრაინა კონჩეტევაზე გადავიდეს, ეს არის ფართო მასშტაბში ვიძახი, ისე რომ ეს არის, ის უნდა ამოვიდეს სანგრებიდან, გადატანით მნიშვნელობით ვიძახი და თვითონ გახდეს მოძრავი სამიზნეები ჩასანგრებული მოწინააღმდეგისთვის. ამისთვის მას სჭირდება აუცილებლად ახლო სახერო ხარდაჭერა, აუცილებლად მას სჭირდება ჯავშანი, ჯავშან ტექნიკის ხარდაჭერა. და ეს რაოდენობა და თან ეს უნდა იყოს და დანაყოფები უნდა იყოს დასვენებული და არა იმაში, რა ქვია,
საომარ მოქმედებებში ჩართული.
იმაში, რა ქვია, სანგრებში გადაღლილი დანაყოფები. შესაბამისად, უკრაინამ უნდა განახორციელოს, ჩემს აზრით, თუ დაწყებული არ აქვს, უნდა განახორციელოს აი დამტყველი დაჯგუფების შექმნა, ჩამოყალიბება, რომელიც აღჭურვილი იქნება, სრულად იქნება აღჭურვილი და არა არეულად, აი როგორც ახლა ნაწილ-ნაწილ შემოდის ასე ცირე-ცირე ნაწილებად ამ იარაღსაცვის უკრაინა და იმ მიმართულებებს, სადაც დანაკარგებს დანაკლისი აქვს ამ ტექნიკის და სამძოლო მასალის. აი, როცა გაიხსნება ეს ლენდლიზის დამუშავება სრული დატვირთვით, ხო, მაშინ უკრაინა ალბათ შეძლებს, რომ აი ის ახალი დანაყოფები სრულად დააკომპლექტოს, დასავლური სტანდარტულად გახადოს, სტანდარტულად და გახადოს დასავლური აღჭურვილობით და ეს დასვენებული აღჭურვილი მომზადებული დანაყოფები შეიყვანოს კონტრდარტყმისთვის. ანუ კონტრდარტყმის დაჯგუფებას შექმნას. ამას რა თქმა უნდა ჭირდება გარკვეული დრო. და ეს დრო არის არანაკლები 1-3-4 თვის.
თქვენ ახსენეთ სიტყვა დანაკარგები. დანაკარგების თვალსაზრისით, აი დღეს ბოლო სტატია რომ წავიკითხე, აი წერია რომ რუსეთს აი ამ ოდენობის დანაკარგი, რაც უკრაინაში ომის 3 თვის შემდეგ აქვს, არ ქონია ავღანეთში. რატომ ვერ მოხერხდა უფრო ტაქტიკური გათვლა რუსეთის მხრიდან საბრძოლო მოქმედებებში ჩართვის დროს? აი თქვენი აზრით, რა არის ამის მიზეზი?
ხო, ნუ დავაზუსტებდი, რომ ეს საბჭოთა კავშირი იყო, რომელმაც ავღანეთში იომა და მაშინ 10 წელს 9 წელს და 1 თვის განმავლობაში დანაკარგი იყო 15000 ეს საბჭოთა კავშირის. მე ასევე შეგახსენებდით, რომ ისრაელმა 1956 წლიდან რამდენი ომიც კი ჩაატარა, უამრავი ომი ჩაატარა მას შემდეგ. ეს იყო 6-დღიანი ომი, ეს იყო სირიასთან ომი, ეს იყო ლიბანთან ომი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი ამ ხნის განმავლობაში წარმოადგენს 56 წლიდან დღემდე, ხო, ისრაელის დანაკარგი არის 19000 კაცი. ასე რომ რუსეთმა ძალიან დიდი დანაკარგი მიიღო. ხო, რატომ მიიღო ეს? აქ არ არის მხოლოდ საუბარი, მხოლოდ თქვათ მოძველებულ ტექნიკაზე ან თქვათ არაიმ თაობის ტექნიკაზე, რაც დასავლეთს გააჩნია, ხო? გერმანიის მეორე მსოფლიო ომი რო დაიწყო, ჰქონდა ყველაზე ცუდი ტანკები მთელ მსოფლიოში, მაგრამ შეძლო ახალი სიტყვის შემოტანა საომარ ხელოვნებაში და ბლიცკრიგის განხორციელება. ასე რომ აქ არა არის მარტო ტექნიკაზე არა საუბარი, აქ არის ხარისხზე თვითონ სამხედრო მოსამსახურეებს, ეს არის ოფიცრები, შტაბები თუ დაბალი დონის მეთაურები. ძირითადი შეცდომა, რა თქმა უნდა, ვიცი გითხარი თუ არ მქონდა თუ არა თქვენთა საუბარი, იყო ის, რომ მას დაუშვა რამოდენიმე სისტემური შეცდომა. ერთი იყო, რომ სრული ჩავარდა ქონდა მის დაზვერვას, რომელიც ვერ შეაფასა მოწინააღმდეგე, ვერ შეაფასა მოწინააღმდეგე ხალხის, უკრაინელი ხალხის ბრძოლის სურვილი და ნება, ვერ შეაფასა უკრაინელი შეიარაღებული ძალების პოტენციალი, ვერ შეაფასა დასალწის მხარდაჭერა უკრაინელის მიმართ და ასე შემდეგ. ამას მოყვა შესაბამისად დომინოს პრინციპის სახით, მოყვა უკვე არასწორი შეფასებები საკუთარი ძალები და საკუთარი შესაძლებლობები. და ამას კიდევ დაემატა ის პოლიტიკური ზეწოლა, რომელსაც ახორციელებდა აი დაჩქარების, ომის დაჩქარების კუთხით პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, ის პუტინი იყო თუ შეიგუ იყო, რაც არც ერთი არის სამხედრო და არც მეორე. მაგრამ ეს იგრძნობოდა ნამდვილად აი მართი მხრიდან ეს დროითი დაჩქარებების ზეწოლა
მოთხოვნის ნაწილში.
ბატონო?
მოთხოვნის ნაწილში, როდესაც ომის დაწყებასთან დაკავშირებით იყო მოთხოვნა, რომ დაწყებულიყო.
დიახ, ხო ეს მოყვაფილიყო ერთკვირიანი ომი, იგივე ხუთდღიანი ომის ვარიანტი, რაც საქართველოს მოხდა და ამის იმედი ჰქონდა და ზუსტად აი დაზვერვისა თუ საკუთარი ძალების შეფასების კუთხით. ამის გარდა ომმა აჩვენა, რომ ის ახალ ესე იგი დაბალი რგოლის მეთაურები, როგორცა ბატალიონის მეთაური თუ ბატალიონ ტაქტიკური დაჯგუფების მეთაურები, ვერ იღებენ თავის თავზე პასუხისგებლობას, ეშინიათ ინიციატივის, ვერაფერს სიახლე ვერ შემოგთავაზეს, დამოუკიდებლად მოქმედება არ შეუძლიათ. ამას მოყვა ისიც, რომ ვინაიდან ქვეტანაყოფი არ იმართება, ეს არის იმ სერჟანტთა კორპუსის მინუსები, რაც გაჩვენა, რომ სერჟანტები ეს მარადიორობა და დისციპლინა ნამოვარდნა, ზუსტად აი მის ბრალია, რომ სერჟანტები არ იყვნენ თავიანთ ადგილზე. და შესაბამისად ეს ბრძოლები რაც აჩვენს. აჩვენა რუსეთმა, რომ დაგეგმარებაში აქვთ პრობლემები, აჩვენა, რომ ხარდაჭერაში სხვადასხვა ტიპის შეიარაღების ერთად გამოყენებაში აქვთ პრობლემები, მართოსა და კონტროლში ჰქონდათ პრობლემები, ლოგისტიკურ უზრუნყოფაში ჰქონდათ პრობლემები და რა გაუძოთ, არც ერთი ღამის ოპერაცია არ განხორციელდებით, იმიტომ ღამე ბრძოლას ვერ ახერხებდნენ. ქალაქში ბრძოლაც ასევე მათგან უფრო მეტ მას ხელოვნებას მოითხოვდა, რაც მათ ეს ვერ აჩვენეს. ასე შემდეგ და ასე შემდეგ უამრავი
ძალიან ბევრი ფაქტორი.
მიზეზი შეიძლება ჩამოყვე, ხო, მაგრამ აი ხოგანებ თავარი პრობლემები იყო ის, რომ თვითონ რუსული შეიარაღებული ძალები მოინდომეს თანამედროვე ომის წარმოება, ისე რომ ის მისი თანამედროვე ომის წარმოების საჭირო ტექნოლოგიური შესაძლებლობები არ გააჩნდათ და დაივიწყეს ის ძველი წესდებები, რაც მოგებული იყო მათ შეიარაღებულ ძალებზე. და მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ, აი ესეთი.
აი რა ბედი ელის თქვენი აზრით აზოველებს? რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ?
ხოლო გაზოველები იქ მარტო ის აზოვის პოლკი არ იყო, იქ არიან სხვადასხვა დანაყოფები, ალბათ სხვადასხვა დანაყოფების მებრძოლებს რუსები შეეცდება რომ გაცვალოს. რა ქვია, რუსოვის ტყეებში. ხოლო აზოველებს შეეცდება რომ რაღაცა საჯარო და რაღაცა სახალხო სასამართლოებ და ტრიბუნალები მოუწყოს, რომ აჩვენოს ყველას, რომ აი ეს აი ტატუებით, ეს ნაცისტური ტატუები თუ რაღაცეებით, ან რაღაც თავდატანებით ხილებებით აჩვენოს, რომ აი რუსეთი ებრძოდა ფაშისტებს და აი ფაშისტებთან მოხდა ეს დაპირისპირება, ხო? არა და ეგეთი ტატუები ნახლა რუსეთს აქვს, ახალგაზრდებში ვნახოთ, ნახლა რუსეთი ეგეთი ტატუები დაწეს. ასე რომ ამას ეხა პროპაგანდისტული მიზნებით, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია რუსეთისთვის, რომ ხალხს აჩვენოს რაღაცაში, რაღაცაში მაინც გაიმარჯვეს. ალბათ ლუგანსკის საზღვარზე გასვლა და სევეროდონეცკის აღებასაც ეხლა შეეცდებიან და ეს იქნება და ეს ამის შემდეგ ეცდებიან ის დაკავებული ტერიტორიის შენარჩუნებას და პოლიტიკურ ვაჭრობას. ხოლო რაც შეეხება უკრაინელებს, უკრაინელებმა რა ჩქარა უნდა გადაფუცონ ეს ფურცელი. ფაქტი არის, რომ აზოვსტალის მებრძოლები არიან გმირები, ამაზე ორიაზე არ არსებობს.
მათ ამ ბრძოლაში რა როლი შეასრულეს, ბატონო ვახტანგ?
მაგაზე რთულია საუბარი, ახლა რამდენად იქნება ჯობდა თუ არა რომ ეს გაეყვანათ და სხვა უფრო სხვა მიმართულებით გამოიყენებინათ მათი შესაძლებლობები და თქვა დაგაეტოვინათ ამ ქალაქში, მაგრამ შეასრულეთ ის რომ ისტორიას ჩატარეს სახელი გმირობის რა და საქმე გარკვეული პერიოდი დიდი ძალები ყავდათ მიჯაჭული აი მარიუპოლს. ეს რაც მათ შეძლეს გარკვეულწილად, ხო? კიდევ ერთხელ ვიძახ ამას, მე უკვე გაარჩევნა ხა სამყაროსინ ექსპერტები, როცა დასრულდება ეს ბრძოლები, ვინაიდან ჩვენ არ ვიცით ხა ის რა იგეგმებოდა რუსეთ-უკრაინელების გენერალურ შტაბში, რა ამოცანა ჰქონდა სრულად და აი ამ აზოვსტალს და მარიუპოლს. ყოველ შემთხვევაში ის დღეს არის, არის ისო მათ შეასრულეს საუბარი თავისი ვალი, სამხედრო ვალი და ნუ ხა სიკდეს და სიკდეს დაჭრილების ეხა ნელ-ნელა წამებით სიკვდილს არ შეესო ჩაბარებული ხდნენ. ესე ნორმალურია, არაფერი ამაში ის არ არის დასაძრახი, მით უმეტეს აი ასეთი ბრძოლების შემდეგ, რაც ამ მებრძოლებმა აჩვენეს. თავარი ეხლა უკრაინელები არ გატყდნენ და უკრაინელები არ მოკვდნენ.
საზოგადოებას აქვს ასეთი განწყობა, რომ აზოვსტალთან მიმართებაში ხდება ის, რაც საზოგადოებისთვის ჯერჯერობით არ არის ცნობილი და შესაძლო ამას კონდეს დიდ სახელმწიფოების შორის მოლაპარაკების შედეგი იყოს ამ მებრძოლებთან დაკავშირებული სამომავლო გეგმები. რამდენად არის ასეთი რამ შესაძლებელი, რომ
არ ამგონია, რომ აქ იყოს ხა მოლაპარაკებების ის აზოვსტალი არის ერთადერთი ის შუქურა პუტინისტვის, რომ რაღაცას მიახცე და რაღაცა შეძლო. და ის მის ერთ-ერთი ამოცანა რაც იყო დენაციფიკაცია, ამაზე გააკეთოს აქცენტირება. მე არ ამგონია, რომ აზოვსტალზე ხა რაღაც სახელმწიფო მოლაპარაკებები ყოფილიყოს. მოლაპარაკებებს შეიძლება იყოს, რომ რაღაც მონიტორინგი გახორციელდეს, რომ აზოვსტალი მებრძოლები, აზოვსტალის არ ვიცახი, აზოვის მებრძოლები არ დახვრიტონ და ასე შემდეგ. ეგ ამას თუ მთელი ჯვარი თუ ჩაერთობა და საერთაშორისო ორგანიზაციები გინდა არ გინდა, ახლა რუსეთი ამას ახლა ვერ თამარობს.
რამდენად არის მოსალოდნელი ბატონო ვახტანგ რუსეთისაგან საზღვაო ძალების გაძლიერება აი ამ საბრძოლო მოქმედებებში?
Ну, რაც ახლაც საზღვაო ძალები აჩვენეს ის ქვეყანასთან, რომელსაც არ გააჩნია საზღვაო ძალები, დაკარგეს ამდენი ხომალდი და ფლაგმანი დაკარგეს, ხო? ისე რომ საზღვაო ძალა არ ყოფილა ფაქტიურად. ახლა შესვლით და დამატებით თურქეთს დაკეტილი აქვს ეს ბოსფორი და ვერ შეიყვანენ რუსებმა. ეგრე რაც აქვს, შიგნით შავზღვაში ეს ხომალდები რაც მათ გააჩნიათ. თუ ახლა დამატებით, თუ თან ეს ხომალდები 200 კილომეტრზე ვერ უახლოვდებიან, 200 კილომეტრზე ახლოს ვერ მიდიან სანაპიროსთან, ვინაიდან ეშინიათ ნეპტუნების უკრაინული ხომალდ საწინააღმდეგო რაკეტები და ახლა საუბარია, რომ ხარპუნებს მისცემს ამერიკა კიდევ უკვე ქვია. ხომალდ საწინააღმდეგო რაკეტებს, ასე რომ არ ამგონია დიდი რამე შეძლონ. ერთადერთი რაც წარხორცილებენ, ეს არის ზღვიდან სარაკეტო დარტყმები. ეს იქნება. მე არ ამგონია, რომ აი ამ შესაძლებლობებით დესანტის გადასხმაც კი შეძლონ. აი ამ ვითარვე დღევანდელ მოცემულობაში.
მართალია, ომის დასრულების შემდეგ ეს პროცესი შეიძლება უფრო აქტიურად წარიმართოს, მაგრამ უკრაინა მოახერხა ის, რომ პირველი რუსი სამხედრო, რომელიც ომის დამნაშავეცნო, განაჩენი გამოუტანა უადო პატიმრობით. მართალია, ამას უკვე მოყვა რუსეთის მხრიდან რეაქცია და პესკოვმა თქვა, რომ უკრაინის მართლმსაჯულებით ის უკმაყოფილოა. ბატონო ვახტანგ, რას ნიშნავს, როდესაც აი პარალელურ რეჟიმში ხდება გასამართლება ომის პერიოდში მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე დამნაშავეების?
Ну, это же матчонებელი იმის, რომ დამნაშავე უნდა დაისაჯოს და რომ რუსეთმა შეაღებულა ძალებმა განახორციელოს ომის დანაშაული, ეს ამის მაჩვენებელი არის. და მაჩვენებელი იმის, რომ ეს დაჯდა ხდება კანონიერად სასამართლო პროცესი და არა დახვრეტიდან ჩამოხრჩობით იქვე დაკავების დროს. როდესაც სამართლიანი სასამართლო არის, აი ამას ამის მაჩვენებელი არის.
პოდოლიაკი წლის ბოლოს ელოდება ამ ომის დასრულებას, გამარჯვების რეცეპტსაც წერს, რეალური ემბარგო ნავთობზე, ტანკები, თვითმფრინავები და артиллерия. თქვენ როდის ელოდებით?
Ну, я ცოტა оптимистурия, მე არ ველოდები, ეს წლის ბოლოს ის დასრულდება ეს ისა და ფერისპირება, ალბათ გაგრძელდება უფრო დიდხანს. ეს ჯერჯერობით რუსებს რესურსები გააჩნიათ, რომ თავდაცვაში მაინც იყვნენ. ახლა და თან როგორც ოდოლიაკი იძახეს ყველაფერი უნდა მოუტაცოს რუსეთმა და ესეთის ახლა განსხვავებით ზელენსკი იყო გუშინ მოუსმენ თუ არ ვცდები ზელენსკი თქვა რომ ჩვენთვის გამარჯვება იქნება თუ აი ამ ომის დაწყების იმას და პოზიციებს დაუბრუნდებითო რა და ერთი მეორის გამორიცხავს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ზელენსკის განცხადება უფრო ნაკლები მოცულობისაა მაგრამ ისიც კი ვერ მოხერხდება ალბათ წლის ბოლომდე ეს გაიქნება გაჩიანურებული ომი
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ვახტანგ რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ ვახტანგ კაპანაძე გენერალ მაიორი ანალიტიკური ცენტრის ჯეოკეისის მრჩეველი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს და საუბარს უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით პოლიტოლოგ ნინო ჩხეტიასთან განვაგრძობთ
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად
მოგესალმები ნინო, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობ კომპეტენტურ პასუხში. ნინო, ომის დაწყებიდან რუსეთსა და უკრაინას შორის სამი თვე გავიდა. აი ამ სამი თვის შედეგები რომ შევაჯამოთ. როგორ გამოიყურება დღეს რუსეთი და როგორ შეაფასებთ უკრაინის მდგომარეობას?
ნა, მოგესალმები, დიდი მადლობა. რამდენიმე ეტაპად უნდა გავყოთ ალბათ ესე იქნება ოპერატურად ანუ უკეთესად არსებული სურათის სულხათ აღქმისათვის პირველი ეტაპი იყო ალბათ უნდა ვთქვათ პრინციპში ძალიან ღიად რომ გარკვეულწილად იყო რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ამ ეგრეთ წოდებული მათი ესე ვთქვათ სპეცოპერაციის მაგრამ რეალურად საომარი მოქმედებების გარკვეული კრახი ფაქტია რომ ეს კრახი იყო გამოწეული ძალიან ბევრი მიზეზით. პირველი მიზეზი ალბათ ის იყო რომ გარკვეულწილად მათ სტრატეგიულად არაფერი ქონდათ ესე ვთქვათ ზუსტად დაგეგმილი და ტაქტიკური მდგომარეობით ცდილობდნენ გარკვეულწილად პოზიციებზე სერიოზული წარმატების მიღწევას და ну როგორ ჩანს შეერღებული ძალების რუსული შეერღებული ძალების მიმართულებითაც როგორც ფსიქოლოგიური ასევე სხვა ტიპის მოძადების კუთხითაც საკმაოდ სერიოზული პრობლემები აღმოაჩნდა. ეს არის პირველი შემთხვევა 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ას ხარვაზები მიუხედავად ომის დღეების რაოდენობით უფრო სიმცირისა მაინც გარკვეულწილად ეს ხარვაზები აბსოლუტურად გასაგები და აღქმადი იყო იოლად. უნებრივია რა თქმა უნდა ესეთ ხანგრძლივ პერიოდის საომარი მოქმედებების წარმოების დროს ეს კიდე უფრო სულხათ ნათელი აღმოჩნდა არა მხოლოდ უკრაინის სულხათ მოსახლეობისათვის მოქალაქეებისათვის არამედ ზოგადად მთელი სოფლიოსათვის მეორე გარკვეულწილად ესეც გარკვეულ სულხათ რისკებს შეიცავდა რუსეთისათვის ეგრეთ წოდებული გარკვეული მოლაპარაკებების შემდეგ კიევის ნაწილის სულხათ დატოვებასთან დაკავშირებით აღმოჩნდა რომ ის გარკვეული ტაქტიკური გადაწყვეტილება აღმოსავლეთ უკრაინაში გარკვეულწილად ეწარმოებინათ უფრო გაეფართოვებინათ საბრძოლო მოქმედებები და ამით გარკვეული წარმატება მიაღწიათ. ნუ ფაქტია, ჯერჯერობით ხერსონისა და მარიუპოლის იქეთ რეალურად ეს წარმატება არ არის. ისეთ მნიშვნელოვან ლოკაციებზე ინფრასტრუქტურულად, ეკონომიკურ თვალსაზრისით, როგორც არის მაგალითად იგივე ხარკოვის ოლქი თუნდაც, არა. ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, რუსეთის სამხედრო შეიარაღებული ძალების გარკვეული წარუმატებლობა ცალკეულ ნაწილებში ეს არის და აბსოლუტურად გასაგებია მეორე მხარის გამარჯვების და წარმატების ერთ-ერთი მთავარი ესე ვთქვათ მიზეზი. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში უკრაინის ხელისუფლების მიერ მოხერხდა გარკვეული კონსოლიდაცია. თუმცა იქაც ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, რაღაც ტიპის რისკები არის. მე თქვენ მახსოვს ძალიან რამოდენიმე კვირის წინ გითხარით რომ ორი ამოცანა ჰქონდა უკრაინის ხელისუფლებას, ეს იყო ერთი ეროვნული ამოცანა კონსოლიდაცია უკრაინულ საზოგადოების, პოლიტიკური ელიტის და ზოგადად მოსახლეობის და მეორე ის იყო გარკვეულწილად არეთ იმედები არ გაეცხრებიათ მოკავშირე ესე ვთქვათ დასავლელი პარტნიორებში ერთის მეორე სამოცანა ამ მდგომარეობითაც პრაქტიკულად არის მიღწეული. თუმცა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში აბსოლუტურად გასაგები მიზეზების გამო, იმიტომ რომ ეს ბრძოლა რაღაცა გახდა ისეთი ცივილიზაციური ხასიათის ბრძოლა უკრაინის ხელისუფლების ცალკეულმა ნაწილმა და განსაკუთრებით პრეზიდენტმა ზელენსკიმ არამხოლოდ პოსტსაბჭოთა სივრცეში, არამედ მათ შორის დასავლეთში, დასავლეთ ევროპაში და აღმოსავლეთ ევროპაში კიდევ უფრო განსაკუთრებით შეიძინა რაღაცა მესიანისტური ხასიათი და ეს გარკვეულ რისკებთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ დიდმა იმედებმა შეიძლება გარკვეულწილად უკრაინის ხელისუფლებასაც არ მისცეს საშუალება გარკვეული კონცენტრაციის, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საქმიან რეჟიმში და მათ შორის თავდაცვის მიმართულებით საქმიან რეჟიმში უნდა გაგრძელდეს არსებული დაკავებული ტერიტორიებიდან რუსეთის შეერღებული ძალების გაყვანა. რაც ეხება სხვა მიმართულებას რეალურ დიპლომატიურ, საერთოდ არ არსებობს მოგესწრებათ, რომ პირველი ნაკადი ძალიან აქტიური იყო პრაქტიკულად, სადღაც უკვე თვე არის, როდესაც დიპლომატიამ საერთოდ დაკარგა რეალურად ვთქვათ როლი და მნიშვნელობა და რაღაცა დარჩენილი არის მხოლოდ და მხოლოდ ჰუმანიტარული ხასიათის, რომელიც ამ შემთხვევაში მარიუპოლის აზოვის შესახებ ნატოდან დაკავშირებით იყო გამოყენებული და ისიც რა ფორმით იქნება საბოლოო ჯამში დასრულებული.
აი თქვენი შეფასებით რა ბედიელის აზოველებს თქვენ რა მოლოდინებთ?
ეს იქნება მე მგონია შეიძლება წესრება ჩემი პროგნოზი არ იყოს ძალიან ისეთი ზუსტი, მაგრამ მე მაქვს ყოველ შემთხვევაში ესეთი განცდა, რომ საკმაოდ გაჭიანურებული დიდი მოლაპარაკებების, ძალიან გრძელი ვაჭრობის, რაღაცა ერთმანეთის სულთან გარკვეულ რაღაცა პუნქტების თამაშის ახალი საგანი გაჩდება და დაახლოებით ალბათ მასშტაბით თვალსაჩინო უფრო დიდია, მაგრამ მე მახსენდება ნადია სავჩენკოს ვთქვათ ბედი დაახლოებით ალბათ ესეთი ბოლო ექნება. ყოველ შემთხვევაში მე იმეც ვიტოვებ, რომ ეს ჯგუფი ადამიანების, ეს ნომრები დაბრუნებული იქნება უკრაინაში, უკრაინის რესპუბლიკაში, უკრაინის მხარისთვის და თუმცა ეს არ იქნება რაღაცა ერთი დღე, ორი დღის, სულ თქვათ საქმე, რაღაც თვეების განმავლობაში შეიძლება ეს პროცესი გაიწოლოს, იმიტომ რომ
არის მოსაზრება, ერთ-ერთი მოსაზრება, რომ ეს არის რუსეთისთვის ღირსების საკითხი, აზოველების და მათ ამ წინააღმდეგობამ გამოაშკარავა დიდწილად რუსეთის შესაძლებლობებიც და აქედან გამომდინარე რუსეთის სწორედაც ამ მეომრების გასამართლებით შეეცდება საკუთარი პოზიციონირება უკრაინის ტერიტორიაზე გაამართლოს, რომ მან დამნაშავეები დასაჯა.
კი, ბუნებრივია და ბუნებრივია ეს იგრძნობა. ანუ რუსული მხარის მიერ არც არ დამალული ვერბალურ დონეზე ძალიან ბევრი განცხადება ჩვენ მოვისმინეთ, სხვადასხვა დონეზე, უბრალოდ დუმ არ ყოფილა მათ შორის რუსული პროპაგანდისტული უკეთ არხებით. პრინციპში ამ მიმართულებით ესე ვთქვათ, ავითარებენ გარკვეულ მოსაზრებებს და აქ ერთია უპირატესობის მოპოვება უკრაინულ მხარეზე ამ საშუალებით და მეორე არის ასევე ეგრეთ წოდებული, მოდი ესე დავარქვათ, ის შიდა ბაზარი, რომელიც ძალიან უცნაური აქვს რუსეთს შიდა მოხმარების ხალხებს და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ეს პროდუქტიც ამ ბაზრიდან ამოსაღები არის და რუსეთის მოქალაქეებისათვის სულთან რაღაცა თეფსი არის დასადები. ცოტა უხეშეთმინდოდა მეთქვა, მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ, რომ თეფსი არის დასადები, ბუნებრივია, შეეცდება, რომ რაღაცნაირად ეს ვთქვათ საშუალება გამოიყენოს როგორც გარე, ისე შიგნით და ეს მაგლებს სწორედ იმის არხსულსაც ამ პროგნოზის გაკეთების ვთქვათ საშუალებას, რომ ეს საკითხი არცული ამ ეტაპისთვის მოგვარებულია და მგონია, რომ ძალიან დიდხანს გაგრძელდება და მგონია იმაზე მეტი რთული დრამატურგია ექნება, ვიდრე მქონდა ნადიას უკვეთ შემთხვევაში.
და მაინც რა ეფექტი ჰქონდა აზოვსტალს ამ ომში და როგორ შეცვალა მან ომის მოცემულობა ორივე მხარისთვის?
აზოვსტალს ჰქონდა ორი მნიშვნელოვანი ეფექტი. მე ვისაუბრებ ხოლმე პირველ ეფექტთან დაკავშირებით, მე რომ არა ვარ სამხედრო ექსპერტი, ისინი გაცილებით უკეთესად, მაგრამ ვიტყვიერთ, რომ ფაქტია, რომ მათი არსებობა აღმოსავლეთ უკრაინის ამ მნიშვნელოვან ნაწილში აზოვის, ასე ვთქვათ, მიმართულებით სამხედრო თვალსაზრისით იყო გარკვეულწილად, აი როგორ გითხრათ, გარკვეული მაწამებელი რუსეთის შეერღებული ძალებისათვის. მეორე და ამაზე უფრო ხანგრძლივ დროს დაუთმობ ესე ტიპის საომარი მოქმედებებისათვის არსებობს ძალიან მნიშვნელოვანი ემოციური ფსიქოლოგიური მხარე. თავგანწირვა, ბრძოლა არის ძალიან აუცილებელი და მნიშვნელოვანი, ძალიან ემოციური, მაგრამ მნიშვნელოვანი შემადგენელი გარკვეულწილად სხვადასხვა ეთნოსოციალური ჯგუფისათვის, რომ ეს ბრძოლა იყოს უბრალოდ გაგრძელებული, რომ მათ გარკვეულწილად თვითრწმენა და თვითდაჯერება ჰქონდეთ. ამიტომ აზოველების ეს ბრძოლა ასევე გარკვეულწილად იყო გარკვეული მნიშვნელოვანი ემოციური დატვირთვა არა მხოლოდ უკრაინის სულყვათ ხელისუფლებისათვის, არამედ უკრაინული სულყვათ საზოგადოებისათვის და შესაბამისად ბუნებრივია მთელი ამ სამთვის განმავლობაში მათ აი წარმოუდგენელ სულყვათ თავგანწირვას პრინციპში ის იყო ერთ-ერთი ესეთი მთავარი სულყვათ სვეტი უკრაინის წინააღმდეგობის გაწევისათვის, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, როდესაც ესეთი ჯგუფი არსებობს ადამიანების, რომლებიც ადარიან საკუთარი სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის ფასად გაიღო ყველაფერი საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დასაცავად, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებაც კი, რომელიც რანაირადაც არ უნდა იყოს ვთქვათ მოწადინებული, ამ ემოციურ ფონს, ვთქვათ, და ემოციურ შემადგენელს არ გააყვეს, ამიტომ ეს ჯგუფი ადამიანების ამ სამთვის განმავლობაში იყო მე პირდაპირ გეტყვით გაცილებით უფრო სერიოზული მოტივაციის მატარებელი უკრაინულ საზოგადოების გაერთიანების კონსოლიდაციის და ბრძოლის უნარიანობის ვიდრე ვინმე სხვა შეიძლება გამოყო მათ შორის პოლიტიკური ხელისუფლებით.
სამი თვის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ ევროპა საბოლოოდ გამოფხიზლდა, გაიღვიძა?
ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ განსხვავებით ძინა ეს როგორც წლებისგან და პერიოდებისგან საფრთხის მასშტაბიდან გამომდინარე ძალიან რთულია, რომ ეხა არ იყო ადეკვატური. მეც რაც გეტყვით ისეთი პოლიტიკური სუბიექტებიც კი, რომელიც გარკვეულწილად მთელი ამ წლების განმავლობაში, ათეული წლების განმავლობაში იყვნენ რუსეთის მიმართ საკმაოდ ლოიალურად განწყობილი, მაგალითად სოციალ-დემოკრატები გერმანიაში, ისინიც კი საკმაოდ მწვავე, ესე ვთქვათ, შეფასებებით გამოდიან და ნუ პრინციპში შოლცის ბოლო გამოსვლაც, თქვენ მოგცანებათ, ის არის საპარლამენტო რესპუბლიკა და კანცლერი ვალდებულია, გარკვეულწილად პარლამენტის წინაშე, ბუნდესტაგის წინაშე ანგარიში წამდგეს ძალიან ხშირად, ისე არა როგორც ეს ჩვენთან ხდება, არამედ ძალიან ხშირად, დაახლოებით ისეთ ბრიტანული ვარიანტია გერმანიაში, იქაც კი იგრძნობოდა, რომ რეალურად სოციალ-დემოკრატებშიც კი გარკვეულწილად ეს დამოკიდებულებები არის რადიკალურად შეცვლილი, 70-80%-იანი ასე ვთქვათ ნიშნულებით არის შეცვლილი.
თუმცა ამ გამოფხიზლების შედეგი არის, რომ ძალიან ბევრი სახელმწიფო ეხმარება უკრაინას შეიარაღებით. დღეს ფინანსურად, და ეს არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი, სანქციების ეფექტი გრძელვადიანია, მაგრამ ამ სამი თვის განმავლობაში უკეთესობისკენ ვითარება არ შეცვლილა.
მოდით ერთი რაღაცა ვთქვათ, რომ გარკვეული მოლოდინები ერთია, მაგრამ აი ეს მოლოდინები აუცილებელია, რომ ქონოდა რაღაცა რაციონალური ხასიათი, მათ შორის იგივე უკრაინის პოლიტიკურ ხელისუფლებასაც. ინფრასტრუქტურა, რომელიც ამ შემთხვევაში იყო დალაგებული წლების განმავლობაში, პრაქტიკულად 22-23 წლის განმავლობაში საბჭოთა კავშირის დაშლიდან, აღმოსავლეთ ევროპისათვის და ზოგადად დასავლეთ ევროპისათვის იგივე ქაზისა და ნავთობის პროდუქტების მიწოდებასთან დაკავშირებით, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, სამ თვეში ვერ ჩაიხსნებოდა. და მე მგონი აქ ჩვენ აბსოლუტურად სწორად უზუსტად უნდა დავინახოთ ის ობიექტური მიზეზები, რომელიც არსებობს, არა? ეს ერთი. იმისათვის რომ ევროპა ძალიან აქტიურად ცდილობს ახლა ამ ინფრასტრუქტურის გარკვეულწილად გადახალისებას, ეს არის ცხადი. და ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია გერმანიის ეკონომიკის მინისტრის პოზიციები, რომელიც არის მწვანეებიდან, რომელიც პარტიაც პრაქტიკულად ყველაზე რადიკალი, ესე ვთქვათ, ანტირუსული, ესე ვთქვათ, პოლიტიკით, ჩაგარული პოლიტიკით, ესე ვთქვათ, გამოირჩეოდა მთელი 12-13 წლის განმავლობაში. ეს ერთი, ანუ ამას აქვს თავისი ობიექტური მიზეზები. ჩვენ ჯერ კიდევ წინ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი სანქციების ნაწილი, ეს ეხება მე-6 ეგრეთ წოდებულ ტრანშს სანქციებისა, სადაც დიდი ალბათობით, მიუხედავად საკმაოდ სერიოზული სიმძიმეებისა, მაგრამ მაინც მოხერხდება იმ ნაწილის, ესე ვთქვათ, გატანა, რაც ეხება რუსულ ნავთობს ამ შემთხვევაში, არა გაზს, არამედ ნავთობს, და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, რუსეთისათვის ეს იქნება სერიოზული დანაკარგი, და ამ დანაკარგს, ანუ აღმოსავლეთ და დასავლეთ ევროპის დანაკარგს, ესე მარტივად რუსეთი, როგორადაც არ უნდა ცდილობდეს, ვთქვათ, იქ აფრიკისა და აზიის გარკვეული ნაწილით შევსებას ამ დანაკარგით, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, შემდეგი 4-5 წლის განმავლობაში ესე უცხოთ ვერ მოახერხებს. ეს ერთი. ჩვენ ამ სანქციის ნაწილს აუცილებლად უახლოესი კვირეების განმავლობაში უნდა ველოდოთ, და მე მგონია, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, სანქცია, რომელიც რუსულ ეკონომიკაზე საკმაოდ სერიოზულ გავლენას იქონიებს. რაც შეეხება გარკვეულ გავლენას, ესეც მოლოდინი შესაძლოა სურვილის დონეზე ქონოდა რომ ყოფილიყო ეთკვირაზე ორკვირაში ბუნებრივია როცა გასულ კვირას რეცესია პრაქტიკულად რეცესიას გადაურჩა რუსეთის ფედერაცია როდესაც ორშაბათს დილიჩვე აბსოლუტურად ყველა ვალი დაფარეს როდესაც რუბლი გარკვეულ როგორ ვთქვა პროგრესს განიცდის და რეალურად ომის უმამდე მდგომარეობაში როგორ ვთქვა ნიშნულს აჩვენებს ბუნებრივია რა თქმა უნდა ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ვიფიქროთ რომ ეს თითქოს არ მუშაობს მაგრამ ეს მარტივად არ არის სანქციები ის ნაწილი სანქციების რომელიც შემთხვევაში რუსეთის მიმართ არის დაწესებული აქამდე ხუთი სახით ეს და რომელიც კიდე ძალიან ბევრი ხუთი იქნება ამაში გარწმუნებთ ეს არ არის გათვლილი რაღაც ერთ კვირაზე ორ კვირაზე და სამ კვირაზე ეს არის ხანგრძლივი პერიოდზე გათვლილი ერთი რამ არის ჩხარი რომ როგორაც არ უნდა ჩვენ მათ შორის სამხედრო თვალსაზრისით შევხედოთ მდგომარეობას დაწყებული ესე ვთქვათ საომარი მოქმედებებიდან როგორც რუკა ასევე შეიძლება თავდასხმებით არის ბუნებრივია რა თქმა უნდა გაცილებით უფრო მეტად შემცირებული ვიდრე იყო ეს პირველ პერიოდში და ბუნებრივია რა თქმა უნდა უნდა ვიფიქროთ რომ ეს არ არის რაღაცა მათი შესაძლებლობების ესე ვთქვათ დაზოგვის მიზნით გაკეთებული არამედ მათ შორის იმ ესე ვთქვათ პრობლემებით რომელიც უნდა ციგვე შეიძლება თვალსაზრისით აგვდარ შეიძლება თვალსაზრისით შეიძლება ფართო მასშტაბებიან გრძელვადიან შეიძლება კოტომს ასევე ჭირდება საკმაოდ სერიოზული ფინანსური მხარდაჭერა. ამიტომ მე ალბათ
თუმცა თავის მხრივ რუსეთის სარგებლობს სიტუაციით, როგორც ყოველთვის და მსოფლიოს ექსპერტები ამბობენ, რომ ჰუმანიტარული ომითაც ემუქრება რუსეთი.
რასაკვირველია, მეცაც გეტყვით, გქონდათ ისეთი ამოცანა, როდესაც იყო უკრაინის დევნილების 5 მილიონზე ლაპარაკი, მაგალითად რუსეთის ფედერაციაში ეს რაოდენობა გქონდათ 10 მილიონით განსაზღვრული და მათი ბედნიერების, ასე ვთქვათ, მიზეზად იყო 10 მილიონი მოქალაქე უკრაინის, რომელიც იძულებული იქნებოდა და გადავიდოდა საცხოვრებლად დროებით, როგორც დევნილი, როგორც ტოლვილი, დასავლეთ, ასე ვთქვათ, ევროპაში. ამიტომ არის, რა თქმა უნდა, ეს ტაქტიკური გარკვეული მონახაზები მათ აქვთ, ეს ინფრასტრუქტურის ნაწილიც, რომელიც თავის დროზე ვერ ამიგვეხდებოდა, რა იყო მიზეზი, ასე ვთქვათ, ამ ყველა, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურული ნაწილის, ასე ვთქვათ, განადგურების. მათ შორის ეს ვთქვათ ქარხანა ძალიან მნიშვნელოვანი მეტალურგიული ქარხანა რომელიც ძალიან დიდი ეკონომიკური ესე ვთქვათ შემდგენელი იყო უკრაინის ეკონომიკისათვის გარკვეული ტაქტიკური ესე ვთქვათ ამოცანები რუსეთის მხრიდან არის შეცვლებული ამ შემთხვევაში მაგრამ ესეც ძალიან დროებითი არის
ესეც ძალიან დიდი მადლობა არის
ბუნებრივია რაღაც დონეზე მათ შორის ის ნაწილი რომელიც ეხება ეს უფრო ჩიმშილს ჰუმანიტარულ კატასტროფას არ მხოლოდ უკრაინისთვის არამედ სხვა უფრო ღარიბი ქვეყნებისათვის სადაც ხდებოდა ამ ყოველთვის მიწოდება მე მგონია რომ ეს ლოჯისტიკური ესე ვთქვათ ნაწილებით უახლოესი სადღაც მაისი ივნისის შესაძლებლად საბოლოოდ იქნება ესე ვთქვათ დალაგებული და ესე მარტივად მას რუსეთის ფედერაციის ამ შემთხვევაში ტაქტიკური ამოცანების შესრულება ასე იული მისთვის არ იქნება
დიდი მადლობა ნინო მე რადიო მსმენელს შევახსენე პოლიტოლოგი ნინო ჩხეტია პასუხობდა ჩვენს კითხვებს კომპეტენტური პასუხი ამით დასრულდა გადაცემას მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა გემშვიდობებით პარასკევამდე ნახვამდის
დღისა და კვირის მთავართა მებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად